V podstatě to vyjadřuje stav naší mysli a smyslu, kterými vnímáme svět. Jsem přesvědčený, že to, co vidíme a vnímáme, je jenom 10% hmoty, která nás tvoří. To znamená, že jsme nějakým způsobem limitovaní, to, co vidíme a to, co nás tvoří, nás nějakým způsobem ovlivňuje. Díky tomu se formuje naše tělo, díky tomu si teď povídáme, díky tomu se objímáme, cítíme. Nicméně je to něco v pozadí, je to jakási hmota, která nás tvoří, ale my ji nevnímáme. Stejně tak jako teď my dva tady sedíme, kolem nás je světlo a my se ho nemůžeme dotknout, ale přitom světlo stvořilo hmotu a my ji vidíme a můžeme se jí dotýkat. Ta věta by měla být provokativní a měla by nás donutit se zamyslet, co je vůbec uměním. Já si vzpomínám jeden takový velmi zajímavý komentář, který zaznamenal setkání Friedricha Nietzscheho se svým nakladatelem, kdy mu poprvé přinesl svoji knihu přepsanou na psacím stroji. Friedrich Nietzsche, jeden z prvních spisovatelů, používal psací stroj a nakladatel a vydavatel vytřeštěnýma očima mu nechtěl tuto knihu vydat, i když předtím vydal několik desítek knih, a pro mě to nějakým způsobem znamenalo jakoby se zamyslet nad něčím, proč stroj může ovlivnit rozhodnutí, že něco je nelidskýho, že to už není uměním a že to není jakoby osobní. A přitom to psal Nietzsche neustále svýma rukama. A když se vrátím k té soše, kterou zrovna teď tady máme v Praze, v galerii Zdeněk Sklenář, která vznikla na Biennale di Venezia, tak ji vytvořili roboti. Socha je vytvořena z 230 tisíc kuliček. Ty kuličky mají rozměr 4,9 cm a každá ta kulička reprezentuje částici světla, foton. Kdybych chtěl modelovat sochu ze světla, tak je to skoro nemožné, nebo mohu vyfotografovat samozřejmě světlo, mohu ho přetvořit do filmu nebo do videa. Nicméně pokud chci vytvořit fyzický objekt, tak je to skoro nemožné, proto jsem přemýšlel nad nástrojem, jak to zmotnit. A to, co tady před sebou vidíme, je jakási světelná krajina, vidíme ji zvlněnou. Zvlnila se proto, že na tom místě se měnily světelné podmínky.
Na jakém principu vlastně ta socha kuličku po kuličce narůstá?
Socha vznikla díky pohybu lidí. Kdyby do prostoru, kde je, nepřišel nikdo, socha neexistuje. A vzhledem k tomu, že každý z nás odráží světlo jiným způsobem, to znamená, příklad černá barva pohlcuje světlo, bílá zase naopak odráží. Znamená, že ty senzory, které vnímaly pohyb lidí, vnímaly zároveň světlo a jeho stabilitu, jeho intenzitu v tom prostoru. To znamená, ta zvlněná socha, která může připomínat jakousi krajinu, je světelnou mapou pohybu a emocí, protože zároveň jsme sledovali i rychlost, stabilitu a počet lidí. Dalo by se říct, že to je jakási mentální mapa, světelná mentální mapa, která vznikla od května do září v prostoru Arsenale na Biennale di Venezia.
Jaké technologické zázemí jste musel vytvořit? Co všechno jste potřeboval a kde jste ty přístroje, ty roboty nakonec sehnal?
Socha je vytvořena pomocí robotů, a to proto, že lidskou ruku mi bylo nemožné vytvořit, protože každá kulička má svoji pozici v prostoru a protože světlo vidím a díky senzorům je mohu zaznamenat, tak jsem přemýšlel, jakým nástrojem to celý zmotnit. No a protože díky algoritmu ta pozice je daná, tak jsem přemýšlel samozřejmě nad roboty, které jsou obyčejně využívány v leteckém nebo atomovém průmyslu. Takže spolu s týmem inženýrů jsme jenom vymysleli ruku, která chytá pneumatickým chytákem kuličku jednotlivou a potom vteřinovým lepidlem se navzájem do sebe prolipuje struktura, která je velmi přesná na milimetr a odpovídá tomu sledovanému pohybu světla.
Jak ten robot věděl, kam tu kuličku položit? Na které místo?
Během celého dne v průběhu měsíců vznikala jakási databáze. Ta databáze odpovídala počtu návštěvníků, pohybu a barvě světelné kompozici toho místa. Jednotlivé fotony, což jsou částice světla, mají určitou pozici a ten algoritmus určuje pozici těchto světelných bodů, který může říkat pixely. Ve fotografii jednotlivé body se jmenují pixely, ale pokud tvoříme prostorový bod, tak se tomu říká voxel. Znamená, ten prostorový bod vznikl z jakési plochy, která tam byla sledovaná. No a teď ten robot věděl, kde je ta pozice, protože si čerpal z databáze, která byla nahrávaná po celý den a po celý ty měsíce vlastně sledoval, ty senzory vyhodnocovaly a vznikala jakási databáze toho pohybu té zvlněné formy, která má specifickou formu.
Překvapilo vás to, co nakonec vzniklo? Nebo jste předvídal, co asi vznikne?
Byl jsem smířený s tím, že dopředu nepředpokládám, že by to byla estetická forma. Nebylo cílem vytvořit estetickou formu, protože jsme dopředu nepředpokládali, kolik přijde lidí. To znamená, že ta forma, která v tuhle tu chvíli je reprezentovaná tou vlnou, mohla být úplně jiná, mohla to být plocha. To znamená, že kdyby nikdo nepřišel, tak ta forma vypadá úplně jinak. Já jsem spokojený, protože vidím, kdy probíhal filmový festival v Benátkách, kde bylo víc lidí, kde naopak jako bylo méně lidí v srpnu, takže vlastně jakoby zároveň si zpětně můžu odhadnout, kdy i lidi se báli chodit do toho prostoru, protože na začátku to výrazné světlo, které zářilo z projektorů, lidi odrazovalo a vlastně na těch krajích je to vidět, kde je nižší socha, má nižší výšku. A zase postupem měsíce si lidi mezi sebou říkali, jak to funguje a nebáli se chodit ve větším prostoru.
Kromě té sochy, kromě toho velkého objektu, jsou tady také fotografie, je tady jakási projekce nebo jakýsi záznam, kde se ty kuličky pohybují. O co se jedná?
V galerii nyní můžeme vidět sochu, kterou jsme převezli z Itálie. Vidíme tady video, který zaznamenává ten proces v Itálii a vidíme tady zároveň i tisky, který reprezentuje vlastně jakoby tu dvourozměrnou rovinu nebo plochu, kde jsou zaznamenány ty jednotlivé částice, které jsou ve vířivém pohybu zastaveny v určitý moment, který určuju já. To znamená, že to je jakoby jediný vstup toho umělce, kdy si řeknu ano, podle mého filtru, který mám nastavený v těle, si řeknu ano, toto je moment, kdy je možné to zastavit a přetvořit.
Takový projekt se nedá vytvořit bez spolupracovníků.
Určitě. Možná jste si všiml, že často používám množné číslo, protože tento projekt není možný udělat sám o sobě a není možný se tomu věnovat desítky let, protože sám o sobě nemám tolik schopností, i když podobně jako ve filmu tomu určuju, jako režisér směr rozumím těm postupům, to znamená s těmi inženýry hovořím a možná i díky mojí naivitě je nutím do neotřelých postupů. Si vzpomínám, když jsem poprvé přišel za firmou Kuka, která mě dodala roboty, tak řekli, že to není možné. Musel jsem tam třikrát a teprve jsem je přesvědčil. To znamená, že je to tým inženýrů, programátorů a samozřejmě osobností, které to i finančně podporují, protože bez toho by to nemohlo vzniknout a moc si toho vážím.
Jaké byly ohlasy v Benátkách od samotných návštěvníků, ale také od kritiky, ale také možná od té odborné veřejnosti, od těch techniků, technologů?
Jedna z takových nejkrásnějších reakcí je, že jsem byl pozvaný na přednášku, která teď proběhla zrovna před pár týdny na ETH, což je významná univerzita v Curychu, kde mě pozvala skupina Gramazio Koller, který se dlouhodobě od roku 2006 zabývají robotickými postupy v architektuře. Teď zrovna experimentují se stavbou mrakodrapu v Singapuru a místo 40 minut, kdy bylo předem naplánovaná ta diskuze, to byla 2,5hodinová diskuze, kdy já jsem se předem bál, protože jako umělec zcela jistě nedosahuju těch odborných kvalit jako oni, ale naopak jsme se potom loučili v tom, že dopravy se mě v mnoha věcech inspiroval i těmi netradičními vazbami myšlení, takže to mě posílilo, to je jeden z příklad za všechny.
Jak se s takovou sochou manipuluje? Socha narostla a musela se odvést. A zřejmě, když pracujete s vynikajícími lepidly, je zřejmě i křehká.
Přesně, jak říkáte, ty lepidla jsou vynikající, jsou velmi tvrdá. Jeden podobný projekt, který je v Massachusetts nedávno díky lepidlům odolal obrovskému uragánu a sněhu. Nicméně v základu ta socha i kvůli transportu je předem promyšlená tak, aby byla na díly. To znamená, že ty nakonec nejsou vidět a zapadá to díky tomu algoritmu dokonale do sebe, protože ten robot to staví na 0,1 mm přesně. Takže díky tomu je to snadno transportovatelný do Ameriky nebo z Itálie do Prahy.
Takže tady vidíme přesně to, co vzniklo v Benátkách, nebo je to jenom část?
Je to přesně to, co vzniklo v Benátkách. Dokonce tam je jedna malá část, kde je vidět, že ta socha nebyla dokončená, protože předem jsme se rozhodli, že budeme končit v září, vzhledem k tomu, že to lepidlo je nastavené na určitou teplotu. V září jsme museli skončit vzhledem k technologiím. Tam je autentický moment, kdy ta socha nebyla dokončená, kdy jsme 30. září skončili a zabalili jsme roboty nazpátek.
Co chystáte?
Rád bych pokračoval v tom, co jsem připravoval pro Šanghaj, kde jsem míchal vůně na základě pocitu lidí. To znamená, že se to snažím posunout dál. Vyzvalo mě muzeum v New Yorku v Brooklynu, abych pokračoval v tom konceptu, který byl v Šanghaji. To znamená, lidi budou přicházet a budou si odnášet flakony parfumu na základě svých pocitů a budou si odnášet moment z té návštěvy. A stejně tak pokračuju, a to mě dlouhodobě zajímá, v projektu, který se jmenuje Manuál přežití lidstva, což jsou takové jakoby neviditelné záznamy toho, z čeho jakoby ta společnost tvořena, to, co nevnímáme. Já se to snažím zachytit ve formě objektů, soch, fotografií a zároveň teď dopravy velmi mě naplňují moji studenti satelitu Supermedia, který jsme s mojím kolegou Davidem Kořínkem založili na Vysoké škole umělecko-průmyslové, takže to jsou krásné dny.
Jak při tom veškerém cestování, studio, projektování těch záležitostí, jak vypadá váš osobní život? Na co vám čas zbývá, na co nezbývá?
Osobní život, ku podivu, velmi často si dám prostor na chůzi v krajině, protože to souvisí s mojí prací, že to neodděluji. To znamená, ten osobní život, i když si jdu zaběhat, což posiluje moje tělo, abych mohl žít a kvalitně myslet, aby mě myšlenky nespolkly, abych si mohl odpočinout při změně času. Osobní život mám pocit, že není narušen, protože je protkaný tím vším a myslím, že tak to i vnímá moje přítelkyně, že zatím nevidím větší konflikty.